SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia untuk dengar ulang di podcast. Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Nah, selanjutnya rupanya tamu kami yang berikutnya yaitu Ibu Citra Henida, kandidat PhD dan juga dosen di Hubungan Internasional Visipol Universitas Erlangga di Surabaya. Selamat siang, Bu Citra.
Selamat siang, Bu Sri.
Selamat jumpa kembali, Ibu.
Ya.
Ibu, bagaimana saya janjikan dulu bahwa untuk kali ini kita akan membahas masalah sampah itu ya, Ibu?
Iya.
Nah,
masih nyambung dengan G20 juga ya.
Iya, tapi mungkin ke masalah sampah itu Ibu fokusnya. Karena dari negara G20 itu, ini negara mana saja yang terlibat dalam perdagangan sampah itu, Ibu?
Kalau kemarin dari, sebenarnya ada kesepakatan, ada satu forum di G20 yang lebih awal, 14-15 Juni itu, mereka membicarakan soal limbah plastik, termasuk mulai membanjirnya perdagangan sampah plastik di negara-negara Asia Tenggara akibat pemerintah Cina sudah menutup negaranya untuk
menerima
adanya, iya seperti itu. Sebelumnya Cina itu menerima paling besar ya, dia 45,1% lah untuk seluruh sampah seluruh dunia itu ditampung di Cina ya. Kemudian 1 Januari 2018 dia memutuskan kalau ini terlalu berbahaya dan Cina itu sekarang sudah level up, tidak lagi pada industri yang memberikan kontribusi sedikit, tapi pada industri yang memberikan kontribusi besar. Nah, untuk perdagangan ini dia tutup per 1 Januari 2018. Nah, hampir separuh pasokan ini sekarang yang bingung negara-negara besar itu
mau dikemanakan,
mau membuang kemana.
Yeah. Nah, Ibu, ini apakah Indonesia juga terlibat dalam perdagangan sampah ini atau tidak, Ibu? Apakah Indonesia juga menerima sampah dari negara lain?
Iya, iya.
Kira-kira berapa persentasinya itu dari sampah dunia ibaratnya?
Iya, kalau Indonesia sih masih sekitar 5%-an ya. Negara-negara Asia Tenggara itu kira-kira 5% dari sampah dunia. Tapi Indonesia itu adalah polutan plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Tadi diselidiki, ternyata itu ada kaitannya dengan perdagangan sampah yang diterima oleh Indonesia. Sejak Cina ini menutup negaranya, jadi ada peningkatan di negara-negara Asia Tenggara untuk perdagangan sampahnya. Malaysia itu meningkat 5 kali, habis itu Indonesia itu 2,5 kali, kemudian Vietnam itu sampai 3 kali lipat itu meningkat semua data-datanya.
Ibu, kalau saya tidak keliru, itu akan ada 2 kategori kan itu, limbah, bukan limbah artinya itu sampah yang bermutu rendah dan sampah yang bermutu tinggi. Nah, itu mohon dijelaskan secara ringkas Ibu, karena waktu yang terbatas, yang dimasukkan dengan mutu rendah dan mutu tinggi itu yang bagaimana?
Iya, jadi sebenarnya Indonesia itu, kasusnya Indonesia ya, Indonesia itu memperbolehkan impor sampah dengan alasan daur ulang. Jadi kebutuhan di dalam negeri Indonesia itu sebenarnya untuk bahan baku plastik itu masih kurang 1,6 juta ton. Nah, itu dipenuhi dari impor. Nah, permasalahannya yang kemarin ditemukan di Batam, Riau, dan di Surabaya, seharusnya yang diimpor itu bermutu baik. Jadi plastik-plastik atau kertas-kertas untuk sebagai bahan daur ulang. Nah, masalahnya kemarin itu di CCP sekitar 30-40% itu yang nggak bermutu, bahkan tidak ada mutunya ya. Jadi itu sebenarnya sampah.
Berarti itu sampah ilegal, seolah-olah begitu, Ibu?
Iya, 30-40%-nya itu tidak bisa didaur ulang. Jadi pembalut, popok, semuanya tuh masuk, plastik dan sebagainya. Sedangkan Indonesia itu punya batas, sampahnya yang keikut, yang tidak bisa didaur ulang itu hanya 2%. Nah, kemarin sampai 30 sampai 40%. Nah, itu menjadi masalah sama pemerintah Indonesia, dikembalikan.
Nah, Ibu, selain pengembalian itu, usaha apa yang dapat dilakukan atau untuk mencegah adanya sampah rendah itu yang diimpor itu bagaimana caranya?
Pertama, kalau dari sisi Indonesia mengirim balik itu pasti. Kemudian memberikan sanksi ke importir seharusnya. Caranya bagaimana? Dicabut aja izinnya. Dan di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ada sanksi memang kalau memang terbukti melakukan impor sampah. Kan tidak boleh. Karena Indonesia itu sudah meratifikasi perjanjian Basel. Perjanjian Basel itu adalah aturan internasional. Kalau antar negara itu tidak boleh saling berdagang untuk sampah. Dan itu untuk khusus plastik itu sudah di amandemen 10 Mei 2019 kemarin. Dan Australia juga termasuk salah satunya yang
menandatangani,
mengusulkan iya amandemen, dan dia juga ratifikasi perjanjian Basel.
Tapi,
nah, langkah kedua,
silakan Ibu.
Iya, langkah kedua yang bisa dilakukan yang tentu saja kerjasama dengan Australia, Amerika Serikat, asal-asal sampai ini ya, kemarin kan ada dari Jepang, Amerika Serikat, terus negara-negara Uni Eropa, dan Australia. Nah, Australia yang terakhir itu di Surabaya dikembalikan ke Brisbane. Nah, itu ini kan bisnis to bisnis. Jadi seharusnya ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Saling mengingatkan, hey, ini ada kasus seperti ini, kita sudah tanda tangan ratifikasi perjanjian Basel, kita terikat, seharusnya kita melakukan sesuatu terhadap para pelaku ini.
Bagaimana dengan Australia sendiri, Ibu? Apakah Australia juga mengirimkan sampah ke Indonesia atau tidak?
Iya. Kemarin itu ketahuan dari Australia juga, ketahuan dari yang di Tanjung Perak, Surabaya. Itu Juni kok barusan. Itu asal kontainernya dari Brisbane. Dan sebenarnya sejak November tahun 2018 itu juga sudah dilakukan. Kalau perdagangan sampah itu sebenarnya udah lama sih. Jadi tabiatnya negara-negara maju itu mengirimkan sampahnya ke negara-negara berkembang. Kenapa? Karena kalau diolah sendiri di negaranya itu mahal. Sedangkan di negara berkembang dan negara miskin, aturannya kadang itu enggak.
Tidak
ada aturannya
ketat,
tapi enggak tegas. Terus mereka tuh bisa beli juga dengan harga yang murah dan sebagainya. Jadi daripada saya mengolah di dalam negeri menjadi mahal, mending saya ekspor saja lebih murah.
Nah, ini Ibu, bagi penerima sampah itu sendiri seperti Indonesia itu, ini keuntungannya di mana sebenarnya, Ibu?
Sebenarnya ini untuk bahan baku industri kertas. Jadi yang saya bilang tadi, sebenarnya Indonesia itu kekurangan 1,6 ton tiap tahunnya untuk bahan baku industri kertas. Kalau kertas bisa dipilah dan sebagainya kan sebagai bahan baku industri. Di Indonesia itu ada 55 pabrik industri kertas.
Ibu,
nah, itu dia masih membutuhkan itu.
Namun demikian, ini terutama untuk kertas ini. Itu kan tidak semua itu dapat digunakan kan begitu kan Ibu? Seperti kertas-kertas yang misalkan itu kemasan dari pizza misalnya, itu kan ada minyaknya. Jadi apa-apa yang sudah terkena minyak atau terkontaminasi dengan seperti lem dan sebagainya, itu kan juga sebetulnya tidak bagus kan Ibu, termasuk sampah rendah kan itu.
Iya, seperti tadi Bu Sri bilang kan ada sampah bermutu baik dan bermutu rendah. Seharusnya kalau menurut perjanjian Basel, sebelum itu diperdagangkan, minyaknya atau botol plastiknya itu labelnya, tutupnya itu udah diambil dulu. Tapi untuk mengolah itu kan masih mahal. Kalau di
negara-negara mana? Maju.
Iya.
Nah,
lebih baik ada pasarnya, kirim aja. Nah, permasalahannya yang kemarin itu tidak hanya soal karton pizza ada minyaknya atau apa, tapi sampah, benar-benar sampah yang tidak bisa diolah lagi itu dimanfaatkan oleh beberapa pihak, 30-40% itu tadi.
Nah, Ibu seperti saya katakan tadi, sekarang bagaimana caranya untuk mencegah? Karena kalau hanya sampah yang tidak bagus harus kembalikan, yang kembalikan itu seperti juga tidak memberikan pelajaran kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana satu untuk meyakinkan bahwa negara yang mengekspor itu juga menaati peraturan, dan keduanya bagaimana orang-orang yang katanya sudah melakukan daur ulang, wah saya pisahkan kok ini sampah-sampah itu, tapi ternyata sebetulnya itu tidak benar. Nah ini bagaimana mengkoreksi keduanya itu Ibu secara ringkas?
Ya, ya. Sekarang kalau dari negara eksportir nih, kita ibaratkan Australia. Nah yang melakukan ini kan bisnis, bukan pemerintah Australia. Nah ada temuan di Indonesia, pemerintah Indonesia protes dong ke pemerintah Australia. Ini ada temuan bahwa ada pengusahamu itu mengekspor sampah di Indonesia yang 34% itu. Iya, kamu seharusnya melakukan sesuatu. Karena kita terikat pada perjanjian internasional. Nah, kalau misalnya negara maju, misalnya Australia, dikenal dia memiliki apa budaya recycle yang bagus dan sebagainya. Kalau diingatkan dan diekspos seperti itu kan malu ya. Kalau negara itu kayak kita gitu loh. Kalau temennya mengingatkan dan sebagainya, ada temuan, malu. Dia tuh pasti melakukan sesuatu kalau ada protes. Kemudian, yang kedua, karena ini ada pasarnya memang, bahwa untuk kebutuhan daur ulang, untuk kertas, untuk biji plastik dan sebagainya, secara teknologi. Masalahnya di negara-negara berkembang itu, dia belum punya teknologi untuk bisa memilah sampah-sampah itu. Misal di Indonesia, hanya 40% loh kota-kota yang di Indonesia itu yang memiliki kapasitas untuk mengolah sampah. Sisanya nggak ada. Kalau Cina dulu, dia udah punya teknologinya pun, ya anggap bahwa keuntungan ekonominya itu lebih sedikit dibandingkan kerusakan terhadap lingkungan, makanya dia nutup. Apalagi kayak Indonesia ini, yang masih kemampuannya itu sangat minim. Nah, negara maju seharusnya, kalau dia tidak membuatnya di dalam negaranya, bisa jadi lakukan kerjasama di negara-negara berkembang dan miskin ini untuk pengadaan teknologinya, pengolahannya bagaimana dan sebagainya. Jadi, karena hasil dari kertas daur ulang, terus plastik daur ulang itu kan sebenarnya direkspor lagi ke negara-negara maju.
Jadi sebetulnya kerjasama yang erat itu perlu dilakukan begitu ya Ibu. Nah sekarang iya. Ibu, kalau para negara penerima itu mengambil tindakan yang drastis dengan mengatakan walah ini untungnya tidak seberapa saja kan, kita tutup saja begitu, itu mungkin atau tidak itu dilakukan?
Mungkin, itu sudah dilakukan oleh Cina,
Cina memang
Malaysia
sudah.
Malaysia,
ya,
Malaysia
masih Thailand. Kalau tidak salah Malaysia masih menerima Ibu, kalau tidak salah.
Masih menerima, tapi target dia 2021 akan menutup itu semua. Jadi gini, sebenarnya kalau pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia ini sama-sama enggak senang. Ini disebut sebagai penyelundupan ya, 30-40%.
Ilegal.
Ini perilaku bisnis ilegal. Kalau Australia dan Indonesia sebenarnya berpatokan pada perjanjiannya internasional. Indonesia punya batas 20%, Australia punya batas sendiri. Kalau terjadi temuan, ini berarti memang kejahatan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya semuanya menemukan, seharusnya pemerintah Australia juga bersenang gitu loh. Oh, ternyata memang ada praktek ini ya. Dan jangan menutup mata lagi, ini sebenarnya sudah dilakukan sama.
Satu hal lagi Ibu, ini tentang masalah kebiasaan untuk pemilahan itu sendiri, pemilah-milahan itu sendiri dalam waktu yang sangat singkat ini Ibu, mohon dijelaskan. Itu bagaimana meningkatkan pengertian para ya rumah tangga itu, karena kan itu berasal dari rumah tangga dulu kan Ibu?
Iya.
Supaya pemilah-milahan itu benar, sehingga apa yang dikatakan, oh kami sudah berusaha kok untuk mendukung daur ulang, tapi ternyata itu palsu saja kan, semu ibaratnya. Kalau juga hal-hal yang tidak benar itu dimasukkan juga ke dalam apa yang dikatakan sampah yang harusnya berkualitas tinggi itu. Jadi bagaimana itu?
Iya, budaya memilah dan sebagainya itu memang dilakukan ya Bu. Tapi kalau kita melihat yang kemarin ditemukan oleh Bea Cukai, itu dimasukkan jadi kayak bal-balan gitu. Membelinya itu bal-balan, terus di dalamnya itu dimasukkan unsur macam-macam sampahnya seperti tadi. Jadi sebenarnya di negara asal, itu sudah ada budayanya untuk memilah dan sebagainya. Tapi kan kadang itu tidak semua terpilah. Gitu. Kalau datanya dari Australia, dia itu sebenarnya mengekspor sekitar 70% kertas daur ulangnya dan 60% untuk plastiknya. Itu masih tercampur gitu loh. Karena tidak ada apa, karena berbiaya mahal untuk misalnya kayak popok dan sebagainya.
Untuk menyortir
kan dan sebagainya. Itu bisa lagi gitu loh. Dia harus dihancurkan, dibakar apa-apa gitu. Tapi kalau untuk melakukan itu merusak lingkungan negara asal. Maka ada pasarnya dijual saja.
Ibu, ini sepertinya ini bukan makan buah si malakama, tapi ini akan terus berputar-putar sampai dengan itu dari awalnya, yaitu dari setiap rumah tangga itu melakukan pemilahan yang benar, terus keduanya penjualan atau ekspornya juga benar. Nah, ini hanya saja bagaimana mendeteksi bahwa ini benar atau tidak benar, bahwa ini ada sampah yang buruk dan sebagainya itu dikirimkan juga. Nah, saya tidak tahu Ibu sampai kapan itu akan terlaksana.
Iya, seharusnya di TPS itu ada teknologinya, dipilah kira-kira mana yang nggak bisa dan sebagainya itu. Ya. Misalnya di Surabaya, itu sudah diubah menjadi listrik, itu salah satu yang bagus gitu. Teknologi seperti itu sebenarnya yang
diperlukan. Ibu, memang banyak sekali yang dapat Ibu jelaskan, namun karena waktu sudah habis, jadi mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan, mungkin dalam topik yang lain, atau mungkin dalam topik yang masih bersamaan, tergantung dari perkembangannya nanti. Ibu Citra Henida, terima kasih dan selamat siang, Ibu.
Iya, siang, Putri.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.